Arratsaldeon, aizu, ane, baldak izu zertarako etorri garen?
Noski behez, irratxorro bat egitera etorri gara. Ai, ane.
Bueno, jarraitu egingo dugu. Gu anea eta ane ele gara. Eta gurekin Pablo soinu teknikari lanak egiten, anei mai teknikari lanetan eta arratz erregidore lanetan ditugu.
Orain lehenengo mailakoak eki eta saioak biharko menua izango digute. Aurrera!
Goizean sukaldaren gana joan gara, bihar bazkaltzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Zerre lamatxun dizuten jakina naiko nuke.
Asteko makarroiak arrautz egosi eta tunarekin prestatuko dute.
Ondolen oilasko isterra pata frigituekin.
Bukatzeko jogurta.
Onegin denoi.
Ezkerrik asko bikote. Kontantu diguten menua eta gero, goze handia sartu zait.
Ara, kantu bat, adi entzun!
Azuko ezun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begira detako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, bat batean. Goxo, esan zenidan mundua konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutan ibatera, geldi ezinak gera. Zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barru-barrutik hitz egitean gu gara. Agian badakizu, gaur ezingo gaitu ze gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo-goxo esan zenidan, mundua konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutan ibatera.
Gaurkoan bigarren mailakoa gurekin ezin izan dute etorri, bere proiektuari buruz hitz egitera. Beste egun baten izango da. Kanta hau entzun eta gero, segurazki ahokora pilo batzuk entzuteko gogoa izango duzuela. Eta horretarako etorri dire hirugarren mailako Airan eta Alexeme.
Aurrera bikote!
Arratsaldeon lagunok, gaur Alex Marquez eta ni Airan ahokora pilo batzuk eskeniko dizkizuegu.
Hori da Airan, oraingo honetan gehiengo entzat ezagunak den ahokorapiloekin hasiko gara. Airan, presta zaude hasteko?
Presta astera noa. Akerrak adarrak okerrak ditu, adarrak okerrak akerrak ditu, adarrak akerrak okerrak ditu, akerrak adarrak okerrak akerrak ditu.
Primeran egin duzu.
Orain zure txanda iritsi da, aurrera Alex.
Zu Susan Zubia zara, izena Zuzena eta abizena Zubia. Zu Zuzena Zubia zara eta itsasondoan bizi zara. Gustatu al zaizkizue? Espero dugu baietz. Urrengo bat utean gehiago eskeniko ditugu. Agur! Agur.
Nik ez dut lortu esatea. Eta zukane?
Ez, nik ere ez, oso zaila da hori esatea.
Orain kantaren bat entzuteko garaia da. Aurrera, Pablo!
Laugarren mailakoen txanda iritsi da. Daniel Zendoia eta Danen Gonzalezen gustuko duten kanta eta serie baten gomendioa egitera etorri dira. Aurrera, bikote.
Gaur bi pelikulari buruz hitz egin nahi dizuego. Eta hau da lehenengoa. Paulkin zuzendariaren Wonka izenburua duen pelikula. Ezagutzen alduzue?
Asteko Paulkin zuzendariari buruz hitz egingo dizuegu. Idazle eta zuzendari britainiarra da. 1978 urtean Erresuma Batuan jaio zen. Wonka pelikulak txokolategile gazte batek unpalunpa ezagutu dituela eta mundua aldatu zuela kontatzen digu. Abenturaz beteriko pelikula da. Hala bada, filma ikustera gomidatzen zaituztegu.
Hemen doa bigarrena. Chris Columbus zuzendariaren Solo en Casa izenburua duen pelikula. Filma hau oso divertigarria da. Gainera, familian ikusi daiteke. Chris Columbus zuzendaria Estatu Batuetan jaio zen 1948 garen urtea. Pelikula ume batena da etxean bakarrik geratzen dena eta lapurrak etortzen direla. Kontatzen digu. Nola bukatuko ote da historioa?
Jakin nahi baduzue, ikusi beharko egin duzue. ziur gustokoa izango duzuela. Agur!
Mila esker bioi. Zer iruditu zaizue? Polita ez da, ea bagaiagotan entzuten ditugun horrelakoak.
Orain gure gelako Goiatz eta Patrik ditugu gurekin. Zuek efemeride batzuk ekarri dituzue, ez da? Aurrera!
Arratsaldeon, gu Goiatz eta Patrik gara. Gaur ekainak 12 da eta gaurko eguneko efemeride batzuk kontatzera gatoz. Ekainak 12an haurren lanaren aurkako munduko eguna ospatzen da.
1789ko ekainaren 12an tornado bat gertatu zen Erroman eta Ostian, Italian eta hiru hildako eragina zituen.
1887ko ekainaren 12an 8,3 graduko lurrikara gertatu zen, Asamen, Indian. Eta 1500 pertsona baino gehiago hil ziren.
1889ko ekainaren 12an Fritz Albert Lipnitz bikimikari jaio zen. Akoentzimaren aurkitzerako bat izan zen. Horregatik fisiologia edo medikuntzako Nobel saria jaso zuen. Adolf Krebs batera. 1942ko ekainaren 12an Anne Frank nekatoak egunkari zuri bat jaso zuen. Opari gisa bere 13. urtebetetze agaetik bertan idatziko zuen 2 urte baino gehiagoz. Bere familiarekin Amsterdamko eta etxe baten eskutatuta egon zen. Garaia armada naizela eskutatuta.
20 urte geroago, 1962ko ekainaren 12an, Venezuelako Canaima Parke Nazionala ezarri zuen, Bolivar estatuan.
1969ko ekainaren 12an, Markel Robles Bizkaian jaio zen, Atletiko jokalaria izan zen. 1985ko ekainaren 12an, Martin Markel Zan irudieta jaio zen, Realeko jokalaria da, baina lesionatuta dago ezkerreko belauneko lotailu gurutzaitu hautsi duelako eta ezin duelako futbolera jolastu.
Eskerrik asko entzuteagatik eta espero dugu gustatu izana.
Agur!
Oso interesgarria izan da kontatu diguzuena.
Gaurko azkenengo abestia entzungo dugu.
Oraingoan serie bat
bukatzeko gure laguntzaileen txanda iritsi da. Aurrera Naia eta Martina.
Gaurkoan Martina eta Naia etorri gara zuei albiste batzuk esatera. Nik aukeratu dudan albistea Sarozkoitzatik atera dut. Albiste honetan, Amalur parkearen bigarren fasea egin dutela eta ostiralean ireki zutela kontatzen digute. Fase honetan, Pasotik Salberdinerako bidean bidegorri bat jarri dute. Santa Clara museoaren atzetik doana, eta trenbidearen aurretik. Honekin, oinezkoentzako bidea libre uzten da, eta ez dugu molestatzen. Amalur parkea, Zarautzen erdigunean dagoen, 25.000 metro karratuko espazio libre bat da. Bertan, belargune bat jarriko dute. Azken 5 urteetan, egindako hiru inbertsio estrategikoaren emaitza da hori, esan du Xavier Txurrukak alkateak. Nire albistea hemen bukatu da. Eta orain, Martina, zuri entzuteko momentua iritsi da.
Naiaren albiste interesgarri hau eta gero nire dator. Ni arbitro bati eraso egin diotenari buruzko albesti batekin dator. Federatu gabe dauden partida batean hasieran arbitro bati eraso egin diote laban batekin. Bidebietan, Donostin. Ertzaintzak erasotzaile bat identifikatu du, baina ez du atxilotu oraingoz. Erasoa ekainaren 6an, gaueko 8etan, kirolgune batean, gazte bat federatu gabeko partida bat arbitratzen ari zenean izan zen. Arbitroari eraso egin eta gero Donostiako ospitalera eraman zuten, zaurituta, eta ertzaintza bilaketa bat jarri du bere kontra. Gure patioan, Alfan eta Itxasmendin egoten garenean, futbolean ere liskarrak egoten dira, baina inoiz ez gara maila horietara iritsi. Inoiz ez dugu arbitro edo irakasle bat erasotu, eta ez dugu erasotuko. Agur!
Oso interesgarriak izan dira zuen albisteak. Eskerrik asko zeigarren maila eta baita arraio irratiari ere.
Agur eta hurrengora arte.
Eskola euskalduna, eskola.